Иктисаат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 19 февраль күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет мурдагы төрагасы азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө.
Салянанын ишин вообще мениткалык салыштырсыз койду да бир жагынан. Анткени Салянанын ишинде кылмыштын составы жок. Шадиевде именно 304 статья менен аптештер болчу дагы использование служебного положения деп и халатность эштеп болчу.
Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдардын укуктары бузулган учурлар көп катталат деп айтылат Акыйкатчы институту менен Freedom House тартуулаган докладта. Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасын поляк тилине которгон Иоланта Пясечна менен маекти сунуш кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Казакстанда кармалган Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана эки жаранга Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте биздин деген консулдук, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да,
деди Азымбакиев. Бүгүн Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров эки айга камакка алынышты. Чечим Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунда чыкты. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу сотто жүргөн Тенгри Ньюс агенттигинин кызматкери кабарлады. Ага чейин 19 февралда Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын үчөө кыргызстандык, калганы казакстандыктар экенин билдирген. Контрабандалык товар Кытайдан түз кирген, ошондой эле көмүскө бажы схемалары жана жасалма документтердин негизинде Кыргызстан аркылуу кирип турган деп башкы прокуратура билдирүү тараткан. Атайын операция Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен 9 бажы өткөрмө бекеттеринде жүргүзүлгөн. Депутат Дамирбек Асылбек уулу кармалгандан кийин ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы чукул жыйын өткөрдү. Колдо болгон маалыматтарга караганда коюлуп жаткан күнөөлөргө депутаттын тиешеси жок деп фракция билдирүү таратты. Ал эми Жогорку кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков эч кандай билдирүү жасабай турганы, бул ишке кийлигишпеси билдирилди. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Азаттык алардын абалын сурап кайрылганда жаза аткаруу кызматынын өкүлү Александр Нигздорф буларды айтты.
Ну да, продолжает голодать.
Ооба, ачкачылыкты улантып жатышат. Бектур Асанов 47-чи абакта, ал эми Беркеко 1-чи тергөө абагында. Ал жерде чоң медициналык бөлүм бар, түрдүү багыттагы дарыгерлер иштешет, деди Негздарф. Буга чейин соттолуучулардын жакындары ачкачылык кармагандардын абалы күн санап начарлап жатканын билдирген. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети болсо, абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана Жогорку кеңешке кайрылган. Кайрылууда алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшериш үчүн мамлекеттик комиссия түзүүнү, аларга нааразы болгон элдин үнүн угуп мыйзамсыз иштерге чара көрүүнү өтүнүшкөн. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМК башчысынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта ачкачылыкты башташкан. Украинанын баш калаасы Киевде оппозициялык жаңы күчтөр кыймылы жекшембиде ири акция өткөрдү. Михаил Саакашвили түзгөн кыймыл мамлекет башчы Петро Порошенконун кызматтан кетишин талап кылууда. Уюштуруучулардын божомолунда жүрүшкө 10 000 адам катышты. Демонстранттар Михайлов атындагы аянтка жеткенде телефондун үнү катуу чыгарылып, Украинадан күчтөп чыгарылган Саакашвили өз тарапташтарына кайрылды. Ал Украин элин токтотуу мүмкүн эмес, деди телефондон. Украин грузин саясатчысы Михаил Саакашвили өткөн аптада Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Ошол эле учурда Киевде чогулган улутчулдар Орусияга тиешелүү банк жана башка имараттарды ташпаранга алышты. Алар орустардын Украинадагы мекеме ишканаларын жабууну талап кылышты. Кремль орусиялык спортчунун допингке шектелип жатышы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ошол эле учурда Орусия Керлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Свищев шектенүүнү чагым жана үзгүлтүккө учуратуучу акт деп баалады жана жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде ал кызытмага шектелип жаткан Александр Крушельницкий 2015-жылдан бери 11 ирет тест тапшырып таза чыгып келгенин белгилөөдө. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Хөнчкан оюндарында 13 февралда керлингтен кола медалга ээ болушкан. 18 февралда ал кызытмага шектелип жатканы тууралуу кабар тарап, 19 февралда Эл аралык олимпиада комитети муну ырастаган. Анын канынан тыюу салынган мелдоний табылды делип жатат. Буга чейин кызытма чырынан улам Орусиянын курама командасы Пхёнчхан оюндарынан четтетилгени белгилүү, бейтарап желектин алдында 169 орусиялык спортчуга гана катышууга уруксат берилген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова карата Бишкек шаардык сотунун чечимин борбордук шайлоо комиссиясы алды. Бул тууралуу БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов азаттыкка билдирди.
Информационный центрге тиешелүү мамлекеттик органдарга запросторду жөнөттүк. Соттолугу ошо окшогон өзүбүздүн процедуралык маселелерди чечүү үчүн. Алар бизге ушул мыйзамда каралган мөөнөттөрдө бизге жооп бериш керек. Биз ошондон кийин анан алардын мандатын мөөнөттөрүндө токтотуу боюнча ошогон өзүбүздүн процедуралык маселелерди карай баштайбыз,
деди Бегматов. Ал жараян жакынкы жумаларда ишке ашышы мүмкүн экенин кошумчалады. Бишкек шаардык соту 7 февралда Салянова козголгон кылмыш иши боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ленин соту былтыр 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо бүтүмүн чыгарган. Салянова жазасын 3 жашар кызы 14 толгондон кийин өтөй турган болгон. Эгер Салянованын мандаты алынса, ордуна Атамекен партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер депутат болуп келет. Азыр кезекте Гүлнара Клара Самат турат. Ал 2007-жылы БШКны жетектеген, кийин ысымын өзгөрткөн Клара Кабилова. Латвиянын өкмөт башчысынын кеңсеси коррупцияга каршы агенттик борбордук банктын башкаруучусу Илмарс Римсевичти кармаганын билдирди. Премьер министр Марис Кучинскийсин кеңсеси мындай билдирүүнү 18 февралда банкердин жумуш бөлмөсүндө жана үйүндө тинтүү жүргөнү тууралуу кабар чыккандан кийин жасады. Маалыматтарда бул иштин чоо жайы айтылбаганы менен Латвиянын финансылык системасына коркунуч келтирилбегени белгиленген. Кырдаалды талкуулоо үчүн өкмөт 19 февралда чукул жыйын өткөрүш керек. Ал эми президенттин кеңсеси кийинки жумада коопсуздук кеңеши банк тармагын талкуулай турганын билдирди. Латвиянын борбордук банкы жана Европанын борбордук банкы Римсевичтин кармалышы боюнча пикирин билдире элек. Евробиримдикке мүчө өлкө бирдиктүү валюта евроны колдонот.
Рахмат Али Токтоконов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кенерек азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 20 февралда Кыргызстандын түнкүсүн кээ бир аймагында кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл Дубанда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0 градусун аль анасында. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө. Парламентте Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30 000 доллар ошол кездеги комитет төрагасы кол койгон каттын негизинде уурдалгандыгы буга чейин маалым болгон. Ошол эле мезгилде айрым адистер мамлекеттик ишмерлерге карата мыйзам ар башка чечмеленип жатат деп депутат Аида Салянованын юстиция министри болуп турган кездеги иши менен салыштырып жатышат. Эки иштеги окшоштуктар менен айырмачылыктарды кабарчыбыз Улан Негиз Баев такташтырып көрдү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, 30 000 доллардын уурдалышына жол ачкан катка билбей туруп кол койгонун айткан.
Мен аны билген эмес экен. Өкүнүчтүү, чындыгын айтсамчы, эгерде билсек, конечно, кол коет экен. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, анан келип туруп Чыңгыз Төрөкулович атындагы премияга бериш керек десе, конечно, кол коюп бересиз. Толтура кагаз келет бир күндөчү. Конечно, өкүнөм. Себеби дегенде бир эле парламенттин эмес, бул эл аралык деңгээлде биз шериктеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат да эми парламенттеги мындай жоопкерчиликтүү кызматкер ушул каражатты өзүнө өзү тартып алыптыр дегендечи. Конечно, өкүнөм.
9 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин эсебинен КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү катары парламенттин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров кармалып, ага документтерди жасалмалоо, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча айыбы угузулуп, убактылуу камакка алынган. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча Закиров Шадиев кол койгон каттын негизинде парламенттин эсебиндеги 30 000 долларды өзүнө ыйгарып алган. Бул окуядан кийин коомчулук Шадиевдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп, аны ушундай эле иш аракети үчүн соттолгон саясатчыларга салыштырып жатышат. Жактоочу Чынара Жакупбекова Шадиевдин ишин өзү коргоп жаткан Аида Салянова менен салыштырууда. Анын айтымында экөөнүн тең аракеттери окшош, бирок жоопкерчилик маселесинде эки башка.
Шадиев менен Саляновдун ишин вообще немесе салыштырылбайт да бир жагынан. Анткени Саляновдун ишинде кылмыштын составы жок. Анткени Мамбеталиева деле алып келген кагазда эч кандай незаконный действия деген понятие жок да аякта. Экинчиден бир тең зыян жок. А Шадиевде көрүп атпайсызбы, 30 000 доллар зыян келип атат. Шадиевде именно 304 статья менен алып келиш керек болчу дагы, использование служебного положения деп туруп, и халатность дееш керек болчу.
Башкы прокуратура Аида Саляновага юстиция министри болуп турган да мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ленин райондук жана Бишкек шаардык соту Саляновану күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алган. Бирок чечим анын 3 жашар кызы 14-кө чыкканда күчүнө кирет. Салянова ошол кездеги орун басары Жылдыз Мамбеталиева даярдап келген кагазга гана кол койгонун айтып, өзүнүн күнөөсүз экенин какшап келет. Прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү юрист Нурбек Токтокунов кыргыз мыйзамдары боюнча ким кол койсо жоопкерчилик ошого жүктөлөрүн эске салууда. Ал Шадиевдин ишинде эмне үчүн катты даярдаган киши жоопко тартылып жатканына түшүнбөйт.
Ал деген дерзкий сат болуп атпайбы? Андай болбойт. Мен аны окуган жоксумун да. Кол койдуңбу? Бүттү. Ал деген ошол подразумевается, бүт баарын окуп, өзүн бүт баарын жоопкерчиликте өзүм алып атам деген сөз колун койгондо. Ал деген дерзкий сат болуп атпайбы? Мен билген жокмун. Андай болсо, анда бүт баарын айтып баштайт да. Туурабы? Эч ким жоопко тартса болбой калат анда. Жардамчыларды жоопко тартса, анда жаа кол койгонду обязательно тартыш керек.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев берүүнүн жоосу өзү туура эмес деген пикирде.
Бул жерде Аскар Алимбаев түшүнүп атты. Бул финансылык тартиптүү кишине бузулганы белгиленип турат да. Бизде андай мүмкүн эмес. Жалпы финансылык документтер боюнча. Мен эсимде жок деген сөздү мен түшүнбөйт экенмин. Жылда бир жолу премия болсо 2 миллион жөнүндө сөз болсо кантип эле билбейм деп. Шалакылык деп койсо болот да. Жогорку кеңештин атынан премия деп атап туруп, анан конверт менен салып алып алган мен түшүнүксүз болуп турат. Мындай эч качан болгон деле эмес, болушу да мүмкүн эмес. Ойго келбеген нерсе болуп атат. Акмакчылык да ачык айтканда.
Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзам боюнча биринчи вице-премьерлик менен кошо депутаттык мандатты да сактап турган алгачкы мамлекеттик кызматкер. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы сыйлыгы Кыргызстандын демилгеси менен 2012 жылы негизделген. Бул сыйлык жоо боюнча КМШнын адабият маданиятына зор салым кошкондорго жыл сайын берилип турат. Былтыр белгисиз себептер менен берилбей калган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдарынын укуктары бузулган учурлар көп катталат. Ошол эле учурда адам укуктарын милиция жана социалдык коргоо кызматкерлери көп бузушат. Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму биргелешип жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы мына ушундай. Баяндаманын жыйынтыктары бүгүн Жалал Абадта өткөн адам укуктары боюнча аймактык жыйында талкууланды. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов сөздү улайт.
Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму чогуу жүргүзгөн иликтөөдө Кыргызстан боюнча түрдүү катмардагы курактагы 1200 адам сурамжылоого катышып, 76% жумушсуздук, 44% коррупция күч экенин, 25% айлык акы аз экенин айтышкан. Мисалы, Жалал Абадта сурамжылоого катышкандардын 93% өз укугун аны кантип коргоону билишет экен. Ош шаарында да абал ушул сыяктуу. Ал эми Нарын облусунда 47% адамдар өз укуктарын жана эркиндиктерин билбейбиз деп жооп беришкен. Чүйдө 17, Ызык Көлдө 13% жашоочулар өз укуктарын билишпейт. Сурамжылоого катышкан Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын калкынын 70% ашыгы укук тууралуу маалыматтарды досторунан жана туугандарынан угушат экен. Бул жерде жергиликтүү бийлик, акыйкатчы же бирда бейкмет уюм көрсөтүлгөн эмес. Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарында көбүрөөк телевидение аркылуу адам укуктары тууралуу маалыматтар алышары аныкталган. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Фарида Абдылдаева Жалал абаддагы көрсөткүчтөр тууралуу форумдагы маалыматтарга таянып буларды айтты.
Этникалык кыргыздар маселеси аябай бар экен. Ал дагы мисалы биз ошол Баткен жана Ош облусунда өткөргөндө дагы ал жакта дагы ошол такталган саны, бирок бул ошо этникалык кыргыздардын ошол кайрылман деген статусту алышы, анан ошол үчүн Бишкекке барып ошол документтерди жасоосу жана ошол жердеги документтерди жыйноосу ошо маселелер толтура экен да. Кайсыл облуска барбасак дагы биринчи болуп мына бүгүн да ошол маселе чыкты. Бул деген ошол Россияга, чет мамлекеттерге, коңшу мамлекет Казакстанга, Өзбекстан менен Тажикстанга кирип чыгып иштеген маселелердин баардыгы бар экен. Андан кийин жанагы балдарга жана аялдарга болгон укуктар, ошол үй бүлөлүк зор тосмолуктун бар экендиги, жана жөлөк пул алуу дагы мамлекет тарабынан ушул документтерди жыйноонун аябай көптүгү, ушул бюрократия чындыгы эле мисалы мындай бир маселени түзөт экен да, кайра кайра барып, кайра кайра барып жасап алып келгенге.
Форумдун талкуусуна коюлган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, сурамжылоого катышкандардын 70% соңку жылдары Кыргызстанда жашоо турмуш жакшырды деп эсептешкен. Мындай таянакка форумдун көпчүлүк катышуучулары макул болгон жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын өкүлү Бекболот Ибрагимов бул багытта мындай деди.
76% биз жакшы жашайбыз, жакшы болуп кетти деп атат да. Анан жаман болуп калды деген болгону 15%. Анан эгер ушундай жашоону берсеңиздер, Кыргызстандан да жыргап атат экенсиңиздер, биздин атка минерлер иштебейби? Ушуну мүмкүнчүлүк болсо дагы бир кайта өткөрүшкө. Никесиз жашаган 14%. Бул салыштырмалуу 100 адамдан 14-түнүн же күйөөсү жок, же аялы жок. Келечекте кандай кыласыңар? Катуу иштейсиңер. Мен катталыптыр деген жокмун, жерге тийгизген деген жокмун. Мунун социалдык маселени чечиш керек да негизи.
Форумда жабык жайлардагы адамдардын укуктары да талкууга алынды. Кыйынылорго каршы улуттук борбордун облустагы өкүлү Алишер Эрматов Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайындагы абалды мисалга тартты.
Бирокта адамды прегрузд деп атат. Идея защиты на 35 человек, да? Кайтып кармалып 50 чейин кармалып атат. А мыйзамга жазылып атат, бир адам 3025 квадрат метр отуруш керек. Идеясы. А жерде почти 1,5 квадрат туура келип атат бир адамга. Бир ошол эле идеята кармоо эрежелери боюнча 22-чи беренен айтып отуруп, дагы бир кармалган адамга мамлекет тарабынан жатууга койко берилет. Жок, алар жерде жатып атат.
Форумдун жүрүшүндө эмгек мигранттарынын балдары жакындарынын колунда калып, атгүл балдар үйүнө таштап кеткен жагдайлар да бар экени айтылды. Ошондой эле акыйкатчы институту адам укуктары багытында иштиктүү жумуш жүргүзбөй жаткандыгы сынга алынды. Форумдун жыйынтыгында адам укуктары багытында тийиштүү мамлекеттик кызматкерлердин, бийликтик уюмдардын акыйкатчы институту менен биргелешип иш жүргүзүү сунуштары кабыл алынды. Акыйкатчы институтунун Freedom House уюму менен аялдарды коргоо борборунун колдоосу менен уюштуруп жаткан аймактык форумдар Ош, Баткен, Талас облустарында өтүп, жыйынтыктоочу республикалык форум ушул айдын этегинде Бишкек шаарында белгиленет. Анда кабыл алынган адам укуктарына багытталган резолюция бийлик өкүлдөрүнө жолдонот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Нарында окуучулар кол телефонго тасма тартып, аны элге көрсөтүп түшкөн каражатка мектепке жабдык алып беришти.
Мүлө сүндүк да абалда дагы кино тартууга дагы мындай шыктан болду да.
Экинчи дем же эл ортонун 50 жашында кыялына жеткен дарыгер.
Мындай сөз бар эмеспи? Максатыңа өмүр бою умтул деген. Ошосымал мен да өз максатыма 30 жыл дегенде жетип отурам. Ишенсеңиз, бул өтө узак мөөнөт.
Алайса, это очень долго.
Өзбекстандын ооруканалары баткендиктерди эмнеси менен кызыктырат?
Мына соктукуна кирсең, эй, кош келипсиз, жакшы келипсиз, эмне келдиңиз? Жакшы кабыл алат да адамды мындай.
Ушул жана башка кызыктуу баяндарды кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Казакстанда кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулу жана эки жаранга Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардам берет деп билдирди Кыргызстан тышкы иштер министрлиги. Украинанын баш калаасы Киевде оппозициялык жаңы күчтөр кыймылы ири акция өткөрдү. Михаил Саакашвили түзгөн кыймыл мамлекет башчы Петр Порошенконун кызматтан кетишин талап кылууда. Кремль орусиялык спортчунун допинг шектелип жатышы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Эми өкмөттүк бир эле мекеме өлкөдөгү интернет менен мобилдик байланышты толук көзөмөлдөйт. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Тажикстанда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эми трафикти бир гана Тажиктелеком өкмөттүк мекемесинен сатып ала алышат. Мурунтан жергиликтүү провайдерлер интернетти Кыргызстан, Өзбекстан же Кытайдан алышчу. Эми буга тыюу салынды. Тажиктелеком мекемесинин жетекчилиги өкмөттүн бирдиктүү коммутациялык байланыш борборун түзүү боюнча токтомунун негизинде иштеп жатканын айтышууда. Тажик бийлиги мындай борборду түзүүнү 2 жыл мурун чечкен. Анда мындай кадамдар улуттук коопсуздукту камсыздоо, терроризм жана экстремизм менен күрөшүүгө багытталган айтылган. Бирок анда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлерге интернет трафикти Тажиктелекомдон тышкары сатып алууга тыюу салынары жөнүндө сөз болгон эмес. Өкмөт борбордун курулушуна 50 миллион доллар сарптаган. Эми борбор өкмөткө жана атайын кызматтарга өлкөдөгү бардык байланыш каражаттарын тескөөгө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Атайын кызматтар өз алдынча телефондогу сүйлөшүүлөрдү тыңдап, интернет булактарга чектөө киргизип, керек болсо жергиликтүү провайдерлерди жана колдонуучуларды өчүрүп сала алышат.
Алар өкмөттүн бирдиктүү коммуникациялык борборду түзүү тапшырмасын аткарып жатышат. Биз үстүртөн ишарат болмоюнча бул жерде эч нерсе өзгөртө албайбыз.
Дейт интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун жетекчиси Мухаммади Ибодулаев. Ал эми мобилдик компаниялардын жетекчилери мындай чектөөнүн мыйзамдуулугун текшерүүнү суранып, башкы прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Алар интернетке өкмөттүк монополия киргизилбеши керек деген ойдо. Ал эми Тажикстандын калкы интернет акысы көтөрүлбөсө, байланыш ылдамдыгы жогору болсо, интернетти ким сатары мааниге ээ эмес деген ойлору менен бөлүшкөн.
Бизде бир нече тандоо болушу керек. Бир байланыш жакпаса, экинчисин тандап алууга мүмкүнчүлүк болушу керек.
Интернеттин ылдамдыгы жогору болуш керек. Элдер ылдамдыгына жана акысына эле карап тандашат. Интернет жалпыга жетиштүү болсо болду да. Ал эми провайдердин айырмасы жок.
Интернет байланыш мени канааттандырбайт, бирок баары борбордошкон болсо жакшы болотко деп ойлойм.
Ошондой эле Тажиктелеком мобилдик жана интернет байланыштарга жалгыз ээлик кылып, бирок иши кокустан токтотулуп калса, Тажикстан боюнча байланыш жоголуп кетиши мүмкүн деп чочулагандар да бар. Чек арасыз кабарчылар уюму мурунтан Тажикстанда басма сөз жана интернет эркиндиги канааттандыраардык эмес деп, өлкөнү кызыл аймак деп тааныган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунан уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасы былтыр поляк тилинде жарык көрдү. Аны Польшада кыргыз тилин жайылтуу максатында атайын сайт ачып, иштетип келген жазуучунун күйөрманы Яланта Пясечна 7 жыл мурда которгон. Яланта Азаттык радиосуна курган маегинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен кантип таанышып калганын, эмне себептен бул китепти которууну чечкенин айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Яланта, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын поляк тилине которушуңузга эмне түрткү берди? Анан ошол эмне себептен дал ушул балалык чыгармасын тандадыңыз?
Можно сказать, началось в Германии.
Айтматовдун чыгармачылыгына кызыгуум 2008-жылга барып такалат. Мен анда Erasmus программасы аркылуу Польшадан Германиянын Кильт университетине окуганы баргам. Жатаканада кыргыз студенттери менен коңшу бөлмөдө жашап калдык. Алардан Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу билдим. Көп өтпөй эле бир нече айдан кийин улуу жазуучу көз жумду. Бул кабарды Германиянын бардык маалымат каражаттары чагылдырышты. Мен анда жазуучу Германияда эмнеге анча атактуу экенин түшүнгөн эмесмин. Бирок жазуучунун чыгармаларына кызыгуум туулуп, дароо эле китепканадан китептерин алып, немис тилинде окуй баштадым. Негизи Германияда Айтматовдун китептерин табуу андай деле чоң түйшүк эмес. Китепканаларда эле эмес, китеп дүкөндөрүндө абдан көп. Жок дегенде эле бир чыгармасы болот. Ошондой эле көп небес үй-бүлөлөрүнүн китептекчелеринен кездештиресиңер. Мен угушума караганда, бир кездеги чыгыш Германияда жазуучунун айрым чыгармалары мектептеги окуу программасына киргизилген экен. Балким Айтматов менен немец жазуучусу Фридрих Хитцер менен бекеринен достошпосо керек. Маалым болгондой, мен поляк тилине которгон балалык чыгармасынын алгач Германияда немец тилинде жарык көрүшү да Хитцердин эмгеги эмеспи. Мага өзгөчө Жамиля, бетме-бет жана балалык абдан жакты. Кийин Польшага кайтып келгенде бул жактан да анын китептерин издедим. Учурунда поляк тилине да бир нече чыгармасы которулуптур. Бирок акыркы жолу 86 жылы Кыямат романы которулган бойдон польшалыктар Айтматовдун чыгармаларын өз тилинде окуша элек экен. Мага Айтматовдун балалыгы абдан катуу таасир калтыргандыктан которуп көрсөмбү деген кызыгуу пайда болду. Чынын айтсам, башында менин котормом китеп болуп чыгат деп деле күткөн эмесмин.
Сначала вообще не рассчитывала на это, что получится издать ее.
Айтсаңыз, чыгарманы которууда кандай кыйынчылыктар жаралды? Ким менен кеңешип турдуңуз? Немец тилинен котордуңуз да полякчага, туурабы?
Сейчас, когда весь издательский процесс уже позади.
Азыр китеп басылып чыккандан кийин которуу аны басып чыгарганга караганда жеңил болуптур деп айта алам. Мен чыгарманы 2010 жылы эле которгом. Албетте которуу оңой болгон жок. Айрым бөлүктөрүн туура которуп жатамбы, автордун идеясын туура жеткирип жатамбы деген күмөн санаган учурлар болду. Мен немец тилинен котордум, бирок кыргыз, орус тилиндеги версиялар менен салыштырып жаттым.
Знакомых, которые занимаются немецким языком.
Сөзүңүзгө караганда, китепти басып чыгаруу бир топ эле машакаттуу болгон окшойт, анан кандай тоскоолдуктар жаралды?
Мен башында айтканда, которуп жатканда китеп болуп чыгат деп эч ойлогон эмесмин жана андай ниетим деле жок болчу. Кийин толугу менен даяр болгондо гана мындай ойлор пайда болду. Мен Польшадагы бир нече басылмалар менен байланышып көрдүм. Бирок алардын бири да кызыккан жок. Андан бери бир канча жыл өтүп, мен үмүтүмдү үзүп деле койгом. Кийин Польшанын Бишкектеги консулдугу менен байланышып, бул демилгени айтып көрдүм. Алар сунушумду жактырып, бул китепти коммерциялык эмес негизде чыгарып берүүгө макул болушту. Ошентип, жалпысынан 500 нуска менен жарык көрдү. Ал эми автордук укук боюнча Аркуш басылма үйү жана Бишкектеги Арты аттуу юридикалык компания көмөктөштү.
Тогда получилось выйти на связь с почетным консульством Польши в Бишкеке.
Яланта, сиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ар кайсы тилде, тактап айтканда немис, орус, поляк тилдеринде дагы окуп чыккан экенсиз, анан сизге өзүңүзгө мындай кайсы тилде окуу ыңгайлуу жана кызыктуу, окуп жатканда ошол салыштырасызбы?
Трудно сказать, на каком именно языке, но
эми бир тилде окуу кызыктуу деп айтуу кыйын. Бирок китепти жан дилим менен үңүлүп окуйм. Мен китепти бир тилде окуган соң, анын башка тилге кандай которулганын окуп салыштырганды жакшы көрөм. Маселен, Кылым карыттар бир күндү алгач поляк тилинде окугам. Кийин орус тилиндеги версиясына Чыңгыз Айтматов өзү айрым кошумчаларды киргизгенин угуп, кайрадан орус тилинде да окуп чыккам.
Которое было впоследствии изменено самым автором.
Эми балалык чыгармасынын ошол поляк тилиндеги китеби жалпы сатыкка чыгабы? Анан мындан ары дагы ушундай которуу менен алектенесизби? Эгерде дагы котором десеңиз, кайсы чыгарманы алмак элеңиз?
Согласно договору, который у меня с издательством и с фондом Айтматова,
бул китепти басма үйү менен Айтматов атындагы эл аралык фонддун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Ошол себептен бул китеп боюнча андай пландар жок. Бирок кийин Чыңгыз Айтматовдун башка чыгармаларын окуп, жалпы окурмандарга поляк тилинде сунуштасам деген максатым бар. Бирок Польшада китеп чыгаруу үчүн демөөрчү табыш абдан оор. Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасын поляк тилине которгон Яланта Пясечна менен Элиза Кененбаева маектешти. Ошол маекти ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошол эле сайтыбызда видео жаңылыктар да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи бир аздан кийин Азаттык радиосу өзүнүн кечки программаларын улантат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен азаттык радиосу 19 февраль дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камсыздана электер. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө 2-3 мамлекеттерге жөнөтүлгөнгө мажбурлуу болот да.
Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Ал эми Жан дүйнө рубрикасынан алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Азыр болсо соңку кабарлар, микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Ирандын тоолоруна кулаган учактын калдыктары табылганын Кохкилуя жана Буэр Ахмет провинциясынын губернаторунун орун басары билдирди. Маалыматка караганда учак өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Исфахан провинциясынын Денгезлуу айылына жакын жерге кулаган. Жергиликтүү Асеман компаниясына таандык АТР-72 учагы ишембиде кырсыктаган, бортундагы 65 кишинин баары өлгөнү кабарланууда, бирок аларды эч ким өз көзү менен көрбөгөндүктөн бул маалымат так эмес. Рейс Тегерандан Ясуш шаарына бараткан, кырсыктын себеби белгисиз. Куткаруучулар аймакка бүгүн таңда араң жөө жетишкен. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу, ошондой эле Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров аттуу Кыргызстандын жарандарына Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте, биздин деген консулдук, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
Бүгүн кармалган үчөө 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Чечим Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунда чыкты. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп айыпталууда. Бул тууралуу сотто жүргөн Тенгир Ньюс агенттигинин кызматкери кабарлады. Казакстандын башкы прокуратурасы буга чейин аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын үчөө кыргызстандык, калганы казакстандыктар экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия Улуттук энергохолдингтин директору Айбек Калиевке, орун басары Улан Садыковко, энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитет башчысы Улан Рыскыловко, анын орун басары Азамат Оморовко катуу сөгүш жарыялаш керек деген чечим кабыл алды. Мындай сунуш мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна жөнөтүлдү. Комиссия электр станциялары ишканасынын директору Узак Кыдырбаевко сөгүш жарыялап, ишкананын техникалык директору Алмазбек Жусупбековду кызматтан бошотууну сунуш кылды. Буга кошумча катары комиссиянын жыйынтыгына ылайык Бишкек жылуулук электр борборунун башкы инженери Нургазы Курманбеков, директор орун басары Алтынбек Айткеев баш болгон бир нече кызматкерди кызматтан кетириши керек деген сунуш бар. Өкмөт түзгөн мекеме аралык комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев кырсыктын себебин мындайча чечмеледи.
Причина это неготовность зданий и оборудования ТЭЦ к отопительному сезону.
Себеп ТЭЦ имаратынын жабдыктарынын жылуулук берүү убагына даяр болбогону. Эгер баары тосулуп, температура минуска түшпөгөндө мунун баары болмок эмес, деди Шадиев. Буга чейин комиссия өз иликтөөсүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялаган болчу. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, эрежелердин сакталбай калганы жылуулук берүүнү үзгүлтүгө учуратканы көрсөтүлгөн. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган. Бул авариянын себептерин аныктоо боюнча өкмөт мекеме аралык, ал эми Жогорку Кеңеш депутаттык комиссия түзгөн. Депутаттык комиссия авариянын себептери менен кошо ТЭЦти жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайындагы иликтеп жатат. Журналист Элнур Алканова коомчулукка кайрылып, ага карата козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун чогуу көзөмөлгө алууга чакырды. Бул тууралуу Алканова Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Мен өзүм укугумду жалгыз коргой албайм. Журналисттер мыйзамсыз иштерди коомго алып чыгып, анын жыйынтыгында пайда алып келиш үчүн иштейт. Эгер коомго журналисттик иликтөөнүн кереги жок болсо, анда журналистиканын мааниси да жок болот, деди Алканова. 13 февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алган жана тараткан деп күнөөлүү деп таап, айыбын кузган. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектарга жакын жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун жазып чыккан эле. Өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү журналистиңизге маалыматты чындыкка төп келбейт деп жокко чыгарууга чакырган. Ушундан кийин кылмыш иши козголуп, адегенде күбө катары суракка чакырылган журналист кийин айыпкер деп табылган. Бул иш боюнча бир нече эл аралык уюм кыргыз бийлигине кайрылып, журналистке карата куугунтукту токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ысык Көл дубанында жүргөндө 7-8 районуна караштуу Кызыл Суу айылынын тургуну Султанбек кызы мээримге материалдык жардам көрсөтүп, анын майып балдары Изат менен Кубанычбекке жолукту. Спикер ага иниге планшет белек кылды. Андан тышкары төрага ал үй бүлөгө там салыш үчүн жер алып берүүгө жана балдарды дарылатууга көмөктөшүүгө убада берди. Жолугушууда спикер майып балдарды интернеттен көрүп анан келгенин айткан.
Классташтар менен окугум келет, басып барым келет мектеп.
Кээде отургандан тажайм, туруп баскым келет.
Ушул айдын башында Азаттык уналгысынын сайтына Жетөгүздүн Кызыл Суу айылында жашаган майып балдар жөнүндө чуркасак деп кыялданган ага эни деген видео баян жарыяланган. Анда Изат менен Кубанычбектин оор тагдыры, алардын үй бүлөсү жөнүндө сөз болгон.
Рахмат Али, ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен, эсиңиздерди сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул аралыкта бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк менен суу жеңил эле экспортолуп жатат. Апталык адам жана базар деген берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жакында эле кыргызстандык ишкерлер Индиядагы органикалык азык түлүктөр көргөзмөсүнө катышып, натыйжада өздөрүнүн органикалык десептелген жети түрдүү азык түлүгүн Индияга экспорттоо боюнча меморандумга кол коюп келишти. Кооперативдер биримдигинин башчысы Айнура Иманбекованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, бул Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин көмөгү менен ишке ашкан.
Биздин баягы мурунку ноябрдан баштаган, андан мурдакы баштаган сүйлөшүүлөр негизинде жыйынтык катары ушул эки жерде ушу жети продукцияга меморандум түздүк да. Баса белгилеп кетиш керек, баягы элчиликтен мындай ишкердеги аракети менен ишке ашты да. Бул үчүн бир эмес эки партнер таап беришти бизге. Анан ошонун биринчиси менен биз өмдөнгөн эле кооперативдердин федерациясы бирок жалаң маркетинг темасында иш кылат да. Анан алар менен меморандум түзүп, анан 2 жылдык түздүк да. Анан 2 жылдын ичинде жазала турган иш чараларды белгилеп алдык да.
Айнура Иманбекованын айтымында индиялык Нафет компаниясы менен түзгөн меморандумга ылайык, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөрдү экспорттоо боюнча иштер быйыл күзүндө боло турган ири улуттук көргөзмөдө да уланмакчы.
Ушул жети продукцияга бренд коюп, ушу Кыргызстандын продукциясы деп, таза органикалык жактан тоонун башында өскөн таттуу жыты менен жана башка деген сыяктуу брендированияны алар баягы чоң опыты бар. 1958 жылы түзүлгөн кооператив да, Нафет деген, Индиянын стандартына ошолор жасап бермек болду.
Кыргызстан 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирерден мурун кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн товарлар үчүн 200 миллион керектөөчүсү бар рынок ачылат. Бул экспортко өтө чоң таасирин тийгизет деп үмүттөндүргөн. Бирок андан берки убакытта биримдикке мүчө өлкөлөргө кыргызстандык товарлардын экспорту мурункусунан өзгөчө өсүп кеткенин деле байкалган жок. Тескерисинче, Орусия жана Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн жер жемиштерди чек арасынан кийирбей кайтарып же жок кылып салган учурлары арбын катталды. Ал эми 2016 жылы Евробиримдик Кыргызстандын товар
товарларын импорттоодо атайын жеңилдик түзүп бергени, эми өлкө өндүргөн өнүмдөрүн биримдиктин өлкөлөрүнө ВСП плюс программасына алкагында жеңилдетилген шарттарда кеңири экспорттой алары тууралуу маалымат тараган. Адистер бул программадан деле кыргызстандык фермерлер менен ишкерлердин чекеси жылып кетпегенин белгилешүүдө. Мисалы, расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Евро биримдик өлкөлөрүнүн жалпы товар алмашуусу болгону 5.5% түзгөн. Мунун ичинен Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнө экспортолгон товарлар 4% гана түзөт. Бул ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдик шартында өтө эле аз көрсөткүч, дешет адистер. Алардын айтымында көрсөткүч төмөн болуп жатышына негизги себеп ишкерлердин маалыматтын аздыгы. Бул программа алкагында кандай жеңилдиктерди алууга болорун, кандай талаптарды аткарууга тийиштигин ишкерлер биле беришпейт, дейт көз карансыз экономист Улук Кыдырбаев. Анын пикири боюнча, кыргызстандык ишкерлер Евро биримдик өлкөлөрүнүн экспорт жеңилдиктерин пайдалануу үчүн өз ишканаларында жаңы технологиялар менен иштөөгө тийиш.
Мисалы, тамакашты десек, бул жерде биз өзүбүздүн тамакашыбызды таза дейбиз, бирок бул тамакаш таза болгон тастыктаган кагаздар керек. Мен макул, сиздин товарыңыз бар экен. Таза болгонун тастаган кагаздарыңыз бар, кимге сатасыз Европада? Бул магазиндер болуш керек да. Жана магазинге алып сатып апарган дистрибьютор деп коет аларды. Ошолор менен байланыш болуш керек.
Евро биримдик түйнөсүндөгү 50 өлкө менен бирдиктүү лабораториялык талаптарды киргизген. Ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул талапка ылайык, лабораториялар тиешелүү аккредитациядан өтүүгө тийиш. Эксперттин пикиринде, Кыргызстандагы лабораториялардын керектүү жабдуулар менен толук камсыздалбаганы азык-түлүк экспортунун көлөмүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камсыздалган элек. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө ЕКтин мүчө мамлекеттерге жөнөткөнгө мажбурлугу болот. Бизде жаңы курулган лабораториялар албетте булар ЕКтин ичинде кабыл алынган, аккредитация өткөн, а бирок мисалы башка мамлекеттерге Евросоюзга андай мүмкүнчүлүк бербейт. Себебин алдыда башкарак сертификаттардын талабы бар да.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, өлкөдө азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 19 лаборатория иштеп жатат. Анын экөө улуттук макамда. Инспекциянын башчысы Калысбек Жумахановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Орусия өкмөтү Кыргызстандагы лабораториялардын абалын дагы жакшыртуу үчүн 61 түрдөгү жабдуу жөнөтүшү керек. Бирок бул азырынча ишке аша элек. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 400 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок мунун ичинен болгону 1000 тоннасы гана чет өлкөлөргө экспортолгон. Эт экспортунун аксап жатканы, анын себеби жөнүндө уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Биздин толкундан кетпеңиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын азык түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп болуп жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы эпизодикалык абалга байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдиктеги союздаш Орусия Казакстан эт сүт азыктарын сатып алууга башында эле тыюу салып, кийинчерээк эт сүт азыктарын саналуу гана ишканалардан сатып алууга өткөнү белгилүү. Ошол эле учурда жакынкы чыгыштагы айрым өлкөлөр Кыргызстандын этин экологиялык жактан таза деген жүйө менен бир нече жылдан бери импорттоп келишет. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Беккулуеванын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, өткөн жылы 1396 тонна эт жана эт азыктары сыртка экспортолгон.
2017 жылы ушу эт жана эт азыктарынан 1396.4 тонна кеткен. Негизинен экспортко кеткен эт азыктарынын көлөмүн Иран, Казакстан жана Вьетнамга кетирилген. Бул жерден Иранга койдун эти кеткен, негизинен 161.6 тонна кеткен Иранга кой этинен, андан сырткары Вьетнамга болсо ушул эттен өндүрүлгөн азыктар, субпродуктлар кеткен 785 тонна. Тоок эттен жасалган субпродуктлардан Казакстанга 106 тонна кеткен.
Өткөн жылдын аягында Түркиянын Кастамону облусу Кыргызстандын этине кызыгып, Нарын облусунун жетекчилиги менен эт импорттоого келишим түзгөн. Бирок азырынча бул келишим качан ишке кирери белгисиз. Түрк тарап Кыргызстандан этти кандай жол менен алып кетүүнү ойлонуп турган чагы. Түркиядагы эл аралык жүктөшүүчүлөр коомунун жетекчиси Эмир Элденердин азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда, ортосун 5000 чакырым бөлүп турган Түркия менен Кыргызстанда суу аркылуу же темир жол каттамы жок болгондуктан, учак же автоунаа менен ташуу гана жолу бар. Бул эттин өздүк баасынын кыйла кымбатташына алып келет. Учурда Түркия этти Сербиядан импорттойт. Ал жактан импортолгон эттин баасы Кыргызстандан келе турган баадан кыйла арзан, дейт түркиялык ишкер. Ошентсе да кыргызстандык ишкерлер жана фермерлер өздөрүнүн эти таза, органикалык болгон үчүн кымбат болсо да кардарын таап кетет деген үмүттө. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бакыт Дегенбаевдин пикиринде. Кыргызстандык чабандар менен малчылар малды химиялык азыктардан алыс кармап, тоонун чөбүн берип бакса, Иран менен Түркиядан тышкары да этке кызыккан өлкөлөрдүн саны арбайт.
Таза азык десек, экологиялык таза, натуралдык бир азык десек деген бир баягы неме келе атат да дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан биздин этти талап кылышат. Алар тоңдурулгандан башка жаңы союлуп келсе деп атышат да. Мен ойлойм, Түркияда эле эми бул биринчи сүйлөшүүлөр болду, буну биринчи кадам деп баалайлы.
Кыргызстандын өзүндө дээрлик 500,000 тонна эт өндүрүлгөнү менен эт жана эт азыктарын сырттан да импортолот. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы Беларусь Украинадан уйдун 128 тонна тоңдурулган эти келген. Орусия менен Казакстандан 1037 тонна чочкон эти алып келинсе, Беларусьтан 434, Кытайдан 234 тонна, Орусиядан 1,5 тонна, ал эми Казакстандан 1801 тонна куш эти импортолгон. Урматтуу угарман, эми кезекти ушул эле темада жергиликтүү кабарчылардан алынган макалага беребиз. Баткенде органикалык жол менен кургатылган өрүктүн килограммы жакында эле 500 сомго чыкты. Адатта өрүгүн тажикстандык жана өзбекстандык ортомчуларга арзан баада кармата берген баткендик багбандар кийинки жылдары өрүктү сапаттуу өстүрүү жана кургатуунун жолдорун өздөштүрө башташты. Бул үчүн кыш аякта электе эле баткендик багбандар кетмен күрөгүн көтөрүп өргүзарда ишин башташты. Кененирээк кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин репортажында.
Өрүктү мына январь февраль айларында бутайбыз, ашыкча шактарын алып иштейбиз. Бунун пайдасы өрүк чоң-чоң болуп мөмө жемиши мындай сапаттуу болот, даамдуу болот.
Учурда баткенде өрүк бактарын суугаруу, астын жумшартуу, органикалык азыктар менен азыктандыруу, бутоо, актоо, арыктарды казуу иштери кызуу жүрүп жатат. Өрүк дарактарын өз убагында кароо менен мол түшүм алабыз, дейт Алижан Масалимов.
Ашыкча шактарды алып таштагандан кийин бул өзүгө ылайыктуу мөмөнү алат дагы, мөмөнүн көлөмү чоң болот, өрүк чоң болот дагы, даамдуу болот дагы. Ошон үчүн бутайбыз. Ашыкча бутактары бар, баягы бири бири экиге айлаштырып калгандарды, ашыкчаларын алабыз. Негизги пайдасы өтө чоң. Ал көп болгону менен майда болуп калат дагы, сапасыз. Ашыкча шактарын алгандан кийин ортосуна шамал кирет дагы, аба. Бул да аба менен жашайт го, баарыңар билесиңер. Өрүк мөмөсү жакшы алат, ширин болот.
Биофермер Алижан Масалимов өрүктөн жылына 500 миң сомдой киреше табат. Бул үчүн өрүктү кышында тоңдурма суугаруунун жана органикалык азыктын пайдасы чоң экендигин белгиледи.
Мына өрүктөрүбүздү тоңдурма суу жүгүртүп, анын пайдасы мына жердин астыдагы курттарды өлтүрөт. Өрүктүн башында калган баягы арамыза өрүктөр жерге түшөт дагы, сөөктүн ичинде курт болот. Бул тоңдурмасы ошолорду өлтүрөт дагы, өрүктүн күлүгүгө, келечегиге пайдасы бар. Анан мына органикалык азыктарды таштайбыз, мына көңдөрдү. Мына коңшулаш өзбек тажиктерге менен атаандашып, алар февралда баштаса, биз январда эле баштадык. Анан канал кабелдерди тартып, арыктарды чаап, сууларды коюп, анан негизги ушу баткенде тиричилигибиз өрүк менен.
Өрүктөн сапаттуу түшүм алган менен аны экспорттоодо түшүп жаралат. Баткенде өндүрүлүп, кургатылган өрүк кошуна тажик ишкерлери тарабынан чет өлкөлөргө экспортолот. Тажикстандын Исфара району менен чектеш Баткен районунун Карабак айылындагы базардан тажик соодагерлери сезон учурунда 500 тоннадан ашуун кургатылган өрүк сатып алышат. 15 жылдан бери Баткен өрүгүн базардан сатып алып жүргөн тажик соодагери Хадича Абдукайымова буларды айтты.
Биз Тажикстандан келебиз. Бу жерге кыргыз эли менен жакшы сүйлөшүп, жакшы менен муамиле кылып, биз оборот сатабыз, нонун топуп жейбиз.
Өрүктү биоорганикалык ыкма менен кургатуу багбанга мол түшүм алып келет, дейт фермер Турсунали Төлөмүшев. Ал өрүк мөмөсүн алтын күкүрт менен ыштабай органикалык жол менен кургатууну колго алган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган бул ыкма мөмө жемиштерди өндүргөн фермерлер арасында жайылууда. Чындыгында Баткенде өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Фермерлердин негизги көйгөйү ушул. Мындан улам фермер Турсунали Төлөмүшев өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы жаңыдан кура баштады. Келечекте бул жерде биоорганикалык мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана, муздаткыч, кампа болот.
органикада тез курчуп кетет. А бирок мындай муздатылган кампада сактай турган болсо курчуп кетет экен да. Ошонун негизинде ушул лаксаборбор баштады. Мындайча айтканда, эгерде биз Россия менен же башка мамлекет менен контракт түзө турган болсок, келип туруп ушул лаксаборбордон эле даяр азыкты алып кете турган болот экен. Эми мына Евросоюзга мүчө болуп киргенден кийин орустар келе башташты. Чоң-чоң компаниялар келип, кана кайсыл жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп муну турмуш көрсөтүп койду. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бизде бириккен мисалы үчүн кооперативке бириккен менен бириккен складыбыз жок да. Ар бир фермер өзүнүн үйүндө сактайт.
Баткен өрүгүн ири базарларга алып чыгып, дүйнөгө жайылтуу үчүн жеке ишкерлер менен айыл чарба кооперативтери аракетте. Бирок жыйынтык көңүл жылытаарлык эмес. Жергиликтүү эл алтын күкүрт менен ыштап кургаткан өрүк мөмөсү кошуна Тажикстандан башка жактарга дээрлик сатылбайт.
Рахмат Медер, баткендик багандарга иш илгери болушун каалап, биз адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттук мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп калдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Медер Ниязалиев жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Ирандын тоолоруна кулаган учактын калдыктары табылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Кечээки кырсыкта 66 киши каза тапкан. Казакстанда аткерчиликке каршы ири операциянын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана кыргызстандык дагы эки жаран кармалганы тастыкталды. Журналист Элнур Алканова коомчулукка кайрылып, ага каршы козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун чогуу көзөмөлгө алууга чакырды. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ысык Көл облусундагы Жетөгүз районунда Кызыл Суу айылынын тургуну Султанбек кызы Мээримге материалдык жардам көрсөтүп, анын майып балдары Изат менен Кубанычбекке жолукту. Шал оорусуна чалдыккан наристелер жөнүндө Азаттык радиосу ушул айдын башында баяндама даярдаган эле. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо жан дүйнө радио берүүсү. Бул ирет алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы менен таанышабыз. Микрофондо Зайырбек Ажиматов.
Мына ушул көмөкөй менен ырза укмасы Шибердин айланасында жашаган бурят, жакут, хакас, туа сыяктуу бир катар элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири колдонулуп келген айтылат. Иш чарада Ирина Кензина өз угармандарына алтайлыктардын алкышын ырдап берди. Түкүрдөн буулугуп чыккан добушта бир кезде каганат куруп дүңгүрөп турган элдин кийинчерээк душманын алдырып басынып өткөн күндөрүнө кусаланып жатканы камтылгандай. Бул өнөрдүн ээлери көмөкөй менен ырдаганда аткаруучулар эле эмес, угуп тургандарда сыйкырдуу добушка арбалып башка дүйнөгө кирип кетишээрин айтып келишет. Совет доорунда Алтай өрөөнү боюнча көмөкөйдөн ырдаган 4-5 эле өнөрпоз калып, ата бабаларынан калган байыркы бул өнөр жоголуп кетүү коркунучуна кабылган. Учурда Ирина Кензина бул укмада ырдоо боюнча кыздардын ичинен чыккан сейрек таланттардын бири катары белгилүү. Бир эле мезгилде эки добуш менен ырдоонун чебери. Адистердин айтымында мындай өзгөчөлүк дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү өнөр. Кыргыз Алтай маданий байланыштары тууралуу кандидаттык ишин жактаган тарыхчы Сынаруу Алымкулованын пикиринде көмөкөй менен ырдоо түрк дүйнөсүндө эки элде гана сакталып калган.
Байыркы түрк дүйнөсүнөн эки гана элде сакталып калган да, Алтай элинде жана Туба элинде. Тилекке каршы бул бүт ошол түрк ата бабаларыбызда болсо керек, бирок ушул эки эл гана сактап келатат. Анан көмөкөй ырдын негизи мындай билгендер, ушуну аткара алгандар эркектер болуп атат да. Анан бир гана ушул Алтайда Ирина Кензина мен билгениме Тубада болсо көмөкөй ыр менен аткарган аял жок. Жалаң эркектер гана. Ошондуктан бул мындай сейрек кездешүүчү талант катары да. Ирина Кензина. Анан дагы жолу айта кетиш керек, бул Ирина Кензина Кыргызстанды көп каттайт да, анан ошон үчүн Кыргызстандын негизги жашоочулары аябай жакшы билет Ирина Кензинаны.
Алтай элинде мындай өнөрдү аркалап келгендер көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө аян аркылуу келгенин, аны үйрөнүп алууга болбой турганын айтып келишет.
Бул көмөкөйөр кандайча жаралды деп сиз качан билдиңиз сиз ошондой таланттуу экениңизди деген суроо койгондо так манасчы сыяктуу ошолор аян менен түшүндүрүп айтат да. Мисалы үчүн мына Ирина Кензинадан да сурасаңыз ал айтат түшүмдө көргөм депчи.
Ирина Кензина бала кезинде көмөкөй менен ырдап калам деп таптакыр ойлобогон экен.
Мен үчүн сол мындай аны окуп үйрөнүп албайсың да бабалардан түшкөндө ул
бул өнөрдү окуп үйрөнүп алганга болбойт. Кайчылык бабалардан түшкөн жүк. Мындай өнөрдү аркалоо менен өзүңдүн калкыңдын, жериңдин, бабаларыңдын деми, жоопкерчилиги, ишенчи, алар арткан милдет, рухий баалуулуктар сен менен тутумдаш болуп калат. Мен чынында бул өнөргө ээ болгонунча колума комуз кармаган эмесмин. Анан эле каплет бүткүл денем сыздап, катуу ооруп калдым. Уйкум таптакыр качып кетти. Ушундан улам өлүп каламго деп да ойлонум эле. Жан дүйнөмдө ачуу бирдеме тургандай боло берди. Анан бир күнү көмөкөйүмдөн ах деп кыйкырып ийсем жүрөгүм жеңилдегендей боло түштү. Ушинтип үн чыгарсам жан дүйнөмдүн ачуусу чыга баштады. Ошондон кийин 2 айдай көмөкөйдөн үн чыгарып анткен сайын ден соолугум жакшы болуп жүрүп отурду. Мен бул учурда 25 жашта элем
деп отуруп кайда билбейчи. Анан 25 жашында баштадым кайлап.
Ирина көмөкөй менен ырдоо түйшүгүн аркылуу аны туура сактоо бул милдетти өз мойнуна жүктөгөн ошол ырчынын чоң сыймыгы жана жоопкерчилиги экенин айтат. Бул ырлар менен ал угармандардын жан дүйнөсүн тазалап, оорудан сакайтып, жамандыктан сактап жатам деп ишенет. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Ирина Кензинанын Кыргызстанга тез-тез келип өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу иш-чараларга жоктобой катышып жүргөнү бекер эмес.
Анан эң кайхамжыгы десе Алтайда кичине качылчат мен.
Анан мен 25 жашымда биринчи жолу Кыргызстанга Ысык көлгө келдим. Көлдүн жээгине чатыр тийип уктап жатып түш көрдүм. Бул түш аркылуу менин ырчылыкка болгон шыгым күчөдү. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым Алтайда башталып, Ысык көлдө ачылды десем болот. Ошондуктан Кыргызстан жерине, калкына тез-тез келип, качан болсо алкышымды айтып келем. Ушул тапта манасчылык менен кайчылык өнөргө болгон элдин талабы Кыргызстанда да, Алтайда да окшош. Бул өнөр ээлери кээде азайып, кайра көбөйүп турарын байкадым. Азыркы тапта бизде ушул өнөрдү сактап калуу үчүн атайын кароо сынактар өтүп турат.
Алкышым болсун деп.
Иш-чараны уюштурган Наталья Токова кайчылык өнөрүнө мындайча баасын берди.
Алтай кай это уникальный.
Алтай кайы бул уникалдуу салттык искусствобуз. Ал биздин духубузду сактап келет. Биздин эл өтө оор сыноолорду башынан кечирген. Алардын ичинде өтө жан кейиткен учурлар көп болгон. Бирок алтайлыктар баарына чыдады. Башын көтөрүп, эл катары сакталып калды. Менимче элибизде ушул көмөкөй ырлары сактап калды. Анткени духу ойгонбогон эл жок болуп кетмек. Тарыхты карап көрсөк, Ойрот хандыгы талкалангандан кийин шиверликтер мамлекетсиз калды. Ал согуштардан соң ачарчылык оору каптады. Мындан улам элибиз чар тарапка кулдукка сатылды. Кайсы бир Алтай таанычунун бул эл тууралуу арманга, көңүл чөгүүгө, үмүтсүздүккө баткан алтайлыктын кай ырын уккандан кийинки абалы таптакыр башка. Анын жүзүндө майтарылбаган кайрат пайда болот деп жазганы бекернен эмес. Мен өзүм да азыркы мезгилде кыйынчылыкка туш болгондо кайырларын угам. Ал мага өзгөчө дем күч берет.
Трудно, когда плохо, стоит только послушать кай. Оно вдохновляет, оно даёт силу.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү бир кезде кыргыздарда да болгон. Эманы кайрадан өздөштүрүү керек.
Биз кээ бир өзүбүздөн салтыбызда унутулуп калган нерселерди кайра сиздерден алганга даярбыз. Мисалы үчүн көмөкөйдөн ырдаган бул да кыргызда болгон. Эми кайрадан бир жагынан сиздерге окутуучу болсок, экинчи жагынан сизге шакирт окуучу болуп ошол маданиятыбыздын унутта калганын көрсөтөлүк. Мисалы үчүн какастар чаткан деп коет. Биз кайрадан жетиген деген аспапты көтөрө баштадык. А бул жалпы орток биздин музыкалык өнөрүбүздүн бир мурасы болуп саналат. Анан кайлар, кайчылар дейт. Ошо Алтай жеринде болуп, анан Ала тоого келгенден кийин Радлов ошо биздин элдердин жакын касиетин көрсөткөн. Сүйлөшүлө бир дагандай болот экен деп. Анан биз ошол табиятыбыздан ары тыгыз байланыштырып, ошо сиздердин илимий борборуңуздар мындан ары дагы менимче маданий илимий жактан бизге данакер болуп, бизди ого бетер туугандата берет деп ишенем.
Учурда алтайлык ырчы Рина Кензина менен кыргызстандык ырчы Нурзат Айдар Кулуа бирдикте алтай кыргыз дуэтин аткарып жүрүшкөн экен. Нурзат Айдар Кулуа айкалышкан алтайлык обу менен кыргыз обуну тууралуу мындай деди.
Ирина Кензи дагы угуп калыптыр эже менен ырдаганымды. Анан ошол себептен эже ушул Бишкекке келип калганда эже менен эже көз бирибиз менен байланышып, эжеден мен ушул көмөкөйдөн ырдаган дагы бир өзгөчөлүктөрүн, дагы бир секреттери бар дегендей сырдуу бир ушундай үндөрдү ошо колуман келишинче эженин артынан азыр үйрөтүңүз деп кошо жүрүп, кошо чай ичип дегендей азыр эжеден үйрөнүп жатам.
Сиздер Азат Туун алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан алтайлыктардын көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болду. Программанын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан кечки берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.